Άγιο πώς ενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη και θα δούμε σήμερα τι κάνει στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι από την αρχή. Όσο υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού, έτσι ονομάζεται. Και όταν ο Θεός δημιουργούσε και έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, λέει γραφή ότι Πνεύμα Θεού, λέει, όταν έφτιαξε τη γη, δεν είχαν ακόμα μορφωθεί τα όρη και η γη ήταν καλυμμένη όλη με ύδατα. Εκεί για πρώτη φορά μας λέει η γραφή ότι και Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί προσώπου των υδάτων. Είδαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Δημιουργός. Το Πνεύμα του Κυρίου, λέει, με έκαμε και η πνοή του παντοδυνάμου με ζωοποίησε. Είχαμε δει ότι το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί όλα τα σπέρματα, φέρνει δηλαδή τη ζωή πάνω στη γη. Και το διαβάσαμε αυτό στον Ψαλμό. Κάνει την άνοιξη. Είπαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο έγραψε το Λόγο του Θεού. Κινούμενοι, λέει, υπό του Πνεύματος του Αγίου ελάλησαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Γι' αυτό ούτε μία προφητεία της Γραφής, λέει, δεν γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο κίνησε τους ανθρώπους αυτούς και έγραψαν το Λόγο όλο αυτό, τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν πάνω σε ένα άνθρωπο, τον επισκεπτόταν και προφήτευε. Και μάλιστα είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο ερχόταν πάνω στους προφήτες, τους έχριε και προφήτευαν. Επίσης υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη το χρηστήριο έλαιων, ένα έλαιο που είχαν φτιάξει ειδικά εκεί όταν βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες, και με αυτό χρήσανε τον Ααρών σαν αρχιερέα και μετά χρήσανε αυτό το κέρας του ελαίου, χρήσανε μετά το Δαβίδ. Αλλά πολλές φορές δεν το είχαν αυτό το σε κέρας, το είχαν σε φιάλι. Όταν έλεγε σε κέρας ελαίου ήταν, όσοι δηλαδή είδαμε μέσα στη γραφή που τους έχρισε με κέρας ελαίου, είχαν πολύ μεγαλύτερη διακονία. Αυτά βλέπαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Και ήταν και χρησμένοι οι ιερείς, οι βασιλείς, οι κριτές πριν τους βασιλείς, οι βασιλείς και οι προφήτες. Αυτοί είχαν την επικοινωνία με το Θεό. Τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, είπαμε θα δούμε πώς το Πνεύμα το Άγιο εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη. Γιατί είχε πει ο προφήτης Ιωήλ, και το διαβάσαμε, ότι θα εκχύε το Πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνει σύνεση στον άνθρωπο, επιστήμη, φωτίζει δηλαδή, χαριτώνει τον άνθρωπο και με φυσικά χαρίσματα, όπως αυτούς που φτιάξανε εκεί την Κιβωτό, που χτίσανε το ναό. Και ο προφήτης Ιωήλ μας είπε ότι θα εκχύει το Πνεύμα του επί πάσα σάρκα τώρα. Δηλαδή δεν θα είναι το Πνεύμα το Άγιο μόνο για αυτούς τους ανθρώπους που ξέραμε, αλλά θα είναι για κάθε άνθρωπο. Βέβαια θα μου πείτε κάποιος, όλοι οι άνθρωποι τώρα πάνω στη γη, στην Καινή Διαθήκη, έχουν το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Το δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε ένα που πιστεύει. Και το είπε εκεί, Ζητείτε, λέει, και θέλετε με βρει. Κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί. Έτσι είπε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Πάσο ζητών ευρίσκει, ο ετώ λαμβάνει και στον κρούεται θέλει ανοιχθεί. Και ποιος από εσάς, λέει, είναι που εάν ο πατέρ το παιδί ζητήσει ψάρι, τι θα του δώσει? Σκορπιό. Εάν εσείς, λέει, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδετε, να δίδετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατήρ, ο ουράνιος, θέλει δώσει πνεύμα Άγιον, προσέχτε το εδάφιο, εις τους ετούντας παρά αυτού. Σε αυτούς που το ζητάνε. Άμα δεν το ζητάς, δεν σου δίνει. Σε άλλο σημείο θα πεις σε αυτούς οι οποίοι το πιστεύουνε. Σε άλλο σημείο θα πει σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν, θα τα δούμε αυτά συνέχεια. Θα δώσει σε κάθε σάρκα που πιστεύει, που το ζητάει, που πειθαρχεί και που περιμένει. Περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενθείτε δύναμη εξ ύψους. Σε αυτούς θα δώσει. Οποιαδήποτε σάρκα τώρα το πιστεύει, το περιμένει, υπακούει και το ζητάει, οπωσδήποτε θα λάβει Πνεύμα Άγιο. Αυτό έλεγε, αυτό εννοεί η προφητεία όταν λέει επί πάσα σάρκα. Και το Πνεύμα του Άγιο, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι εκείνο το οποίο στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται με διάφορες ονομασίες. Δεν λέγεται μόνο Πνεύμα Άγιο, θα το συναντήσουμε στην Καινή Διαθήκη με πολλά ονόματα. Είναι πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο, είναι το τρίτο πρόσωπο του Θεού. Και φαίνεται ότι είναι πρόσωπο από πολλά σημεία. Λέει, θα πορευθέντες, είπε στους μαθητές ο Κυριός μας, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δηλαδή είναι ο Πατέρας, ό,τι είναι ο Υιός, είναι και το Πνεύμα του Άγιου, δεν είναι κάτι άλλο. Αφού λέει στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε άλλο σημείο λέει, είπε το Πνεύμα στον Πέτρο, είπαγε, λέει, με αυτούς τους ανθρώπους που είναι κάτω, μη δόλος διστάζων, διότι εγώ τους απέστειλα. Όταν λέει το Πνεύμα το Άγιο εγώ τους απέστειλα, τι είναι το εγώ? Είναι προσωπική εντονιμία. Εγώ, εσύ, αυτός, εσύ, δεν είναι. Τα πρώτα που μαθαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο. Τώρα πώς πολλοί θέλουν να πούν ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια δύναμη η οποία ενεργεί, μια όριστη. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόσωπο. Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί προσώπου το πνεύμα της Αβύσσου. Πάει όπου θέλει, είναι πρόσωπο. Λέει επίσης ότι το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Δεν είναι απλά μια δύναμη. Θα το δούμε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη με διάφορα ονόματα. Θα το δούμε, το ονομάζει Πνεύμα Άγιο. Σε άλλο σημείο το λέει το Πνεύμα της Αληθείας. Όταν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, βλέπετε, το ονομάζει Παράκλητο. Και Πνεύμα της Αληθείας που είπαμε. Σε άλλο σημείο λέει, όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Άρα εδώ εκεί το ονομάζει το Πνεύμα του Χριστού. Αλλού το ονομάζει και ο Ιωάννης που κατέβηκε, το Πνεύμα ενίδη περιστεράς, έτσι εμφανίστηκε εκεί, λέει, και είδε το Πνεύμα του Θεού. Σε άλλο σημείο λέει, το Πνεύμα του Πατρός σας. Πατρός μας του ουρανίου, αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Σε άλλο σημείο το λέει το πνεύμα του Κυρίου. Σε άλλο σημείο το λέει το πνεύμα της αγιοσύνης. Σε άλλο σημείο λέει το πνεύμα της ζωής. Αλλού λέει το πνεύμα του Υιού. Αλλού λέει το πνεύμα του αιωνίου. Ο Θεός είναι ο αιώνιος. Θεός είναι ο Υιός, Θεός είναι ο Πατέρας, Θεός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό το αναφέρεται έτσι εδώ το πνεύμα. Σε άλλο σημείο αναφέρει το πνεύμα της χάριτος. Σε άλλο σημείο αναφέρεται το πνεύμα της σοφίας. Και σε άλλο σημείο το πνεύμα της δόξης. Θα το δείτε έτσι να αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και σε όλη τη Γραφή βέβαια. Είχαμε πει ότι έχει 7 ιδιότητες και το διαβάσαμε την προφητεία στον Ισαΐο ότι το Πνεύμα το Άγιο θα είναι πάνω στο Χριστό μας και θα είναι Πνεύμα Βουλής, Συνέσεως, Φόβου του Κυρίου, τα είχαμε πει αυτά. Και στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, είπαμε αυτό το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό λέει το Πνεύμα του Πατρός σας, είναι για όλους τους αναγεννημένους ανθρώπους. Αλλά πρώτα απ' όλα, πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει πάνω στον άνθρωπο, το πρώτο που κάνει στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, είναι να αναγεννάει τον άνθρωπο. Και για πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό στο πρόσωπο της Μαριάμ, της μητέρας του Κυρίου μας. Όταν παρουσιάζεται ο άγγελος εκεί στη Μαριάμ, πήγε λέει άγγελος ονόματι Γαβρίλ, απεσταλμένος από Θεού, πήγε λέει προς Παρθένον ραβωνιασμένη και το όνομα αυτής Μαριάμ. Με άνδρα που λεγόταν Ιωσήφ, ήταν αραβωνιασμένη. Και της είπε ο άγγελος, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Της είπε δηλαδή το λόγο του Θεού, ιδού της λέει θα συλλάβεις εν γαστρή και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, θα λέγαμε είναι το σπέρμα, γιατί έτσι γεννήθηκε ο Κύριος μας. Και η Μαριάν πίστεψε αυτό το λόγο. Είπε πώς θα γίνει αυτό, γιατί άνδρα δεν γνωρίζω. Και εκεί της είπε ο άγγελος, Πνεύμα Άγιο θα έρθει λέει επί σε και δύναμις του υψίστου θα σε επισκιάσει. Σε σκεπάσει δηλαδή. Η δύναμη του υψίστου θα είναι πάνω σου το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και το γενόμενον εξού Άγιον Υιός Θεού θα ονομαστεί. Ο Κύριος μας δηλαδή γεννήθηκε, έγινε η σύλληψη. Πώς έγινε αυτή η σύλληψη? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι τίποτα δεν μπορεί να συλλάβει αν δεν ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Ακόμα και την άνοιξη όλα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ τώρα συλλαμβάνει η Μαριάμ τον Ιησού Χριστό, ο οποίος συνέλαβε δια Πνεύματος Αγίου. Η Μαριάμ συνελήφθη ο Ιησούς δηλαδή. Τώρα αναγεννάει όμως και εμάς. Εμείς δεν γεννηθήκαμε εκ Πνεύματος Αγίου, εμείς γεννηθήκαμε εκ θελήματος ανδρός και γυναικός. Έρχεται ο Κύριος τώρα και μας αναγεννάει. Είπε στον Νικόδημο, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, έτσι λέει στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν δύναται να δει τη Βασιλεία του Θεού. Λέει ο Νικόδημος, πώς θα γίνει αυτό? Ήταν διδάσκαλος του Ισραήλ, αλλά δεν τα ξέρει αυτά. Λέει, θα μπω δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας μου και θα γεννηθώ. Όχι, του λέει, το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Είναι μία γέννηση που την κάνει το πνεύμα το Άγιο αυτή. Πώς γίνεται δηλαδή, πιστεύει ο άνθρωπος στο Λόγο του Θεού με την καρδιά του? Η Γραφή λέει με την καρδία πιστεύει της και με το στόμα γίνεται ομολογία προσωτηρίας. Μόλις ο άνθρωπος πιστέψει, ομολογεί. Επίστεψα διό ελάλησα. Πίστεψα, γι' αυτό και μίλησα. Και είπα, ναι, το πιστεύω αυτό. Μόλις δηλαδή ο άνθρωπος πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και πλήρωσε για μας τις αμαρτίες μας και το πιστέψει μες στην καρδιά του ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ των νεκρών, τότε ο άνθρωπος αμέσως αναγεννάται. Ενεργεί εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά του, που είναι η μήτρα θα λέγαμε, και ο Λόγος του Θεού είναι αυτό το σπέρμα το Άγιο. Το ακούει ο άνθρωπος, μπαίνει μες στην καρδιά του και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το ζωοποιεί αυτό το Λόγο και ο άνθρωπος αναγεννάται και γίνεται ένας νέος άνθρωπος. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβουν πολλοί, δεν το ξέρουνε. Το ξέρει μόνο εκείνος ο οποίος γεννήθηκε άνωθεν τώρα. Γι' αυτό του είπε, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να δει τη βασιλεία των ουρανών. Ούτε να τη δει μπορεί, ούτε να μπει. Άρα τώρα στην Καινή Διαθήκη κάποιος, για να γίνει παιδί του Θεού, πρέπει να τον γεννήσει ο πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Έτσι γίνεται η αναγέννηση. Μας γεννάει ο πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και βλέπουμε τι πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος για να αναγεννηθεί. Ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Μέσα αυτό το εδάφιο είναι κλεισμένη θα λέγαμε όλη η βουλή του Θεού. Φανερώνεται ο Θεός, η αγάπη του Θεού, η προσφορά του Θεού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιόν του το μονογενή. Φανερώνει το Χριστό μας, φανερώνει την αιώνια ζωή, φανερώνει το δρόμο της σωτηρίας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν αναγεννάει τώρα τον άνθρωπο. Αφού τώρα και τον αναγεννήσει και γίνει ο άνθρωπος παιδί του Θεού, εάν ο άνθρωπος πρέπει να ζητήσει να λάβει και Πνεύμα Άγιο. Θα δούμε τώρα αυτό το πράγμα τι είναι. Η αναγέννηση ήταν προφητευμένη από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό δηλαδή το οποίο συμβαίνει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έλεγε ο Εζεκίλ στη σελίδα 742 στο ΙΑ κεφάλαιο, είναι το 11ο κεφάλαιο, και το εδάφιο 19 λέει, και θέλω δώσει σε αυτούς καρδία μίαν και πνεύμα νέων θέλω βάλει εν ημίν, και αποσπάσα στη λιθήνη καρδία από τη σαρκός αυτών θέλω δώσει σε αυτούς καρδία σαρκίνην, δια να περιπατώσει εν της διατάγμασή μου και να φυλάτωσει τας κρίσεις μου και να εκτελώσει αυτάς, και θέλους είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι του έλεγε ο προφήτης ο Εζεκίλ, ότι θα μας δώσει νέα καρδία. Αυτή είναι η αναγέννηση. Θα σπάσω λέει την πέτρινη καρδιά. Αυτή είναι η περιτομή της καρδιάς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και θα τους δώσω καρδιά σάρκινη, μαλακή καρδιά τώρα. Γιατί πριν πιστέψει ο άνθρωπος και πριν ακολουθήσει τον Χριστό, η καρδιά του είναι σκληρή. Η καλοσύνη του Θεού μαλακώνει την καρδιά, τη σπάει την καρδιά και την κάνει να εισχωρήσει μέσα ο Λόγος του Θεού και να συλλάβει τον Χριστό και να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος. Μας λέει λοιπόν ότι έτσι θα κάνει και θα μας δώσει νέα καρδία και νέο πνεύμα. Στην προς Γαλάτας επιστολή θα πει ο Παύλος, επειδή είσαστε ιοί, επειδή τώρα σας αναγέννησε, σας έκανε παιδιά του, εξαπέστειλε το πνεύμα αυτού δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να λάβει πνεύμα Άγιο εάν πρώτα δεν έχει αναγεννηθεί, εάν πρώτα δεν γίνει παιδί του Θεού. Θα δούμε τέτοιες περιπτώσεις μες στη γραφή που οι άνθρωποι την ίδια ώρα αναγεννήθηκαν και έλαβαν πνεύμα Άγιο. Επειδή έγινε σε εκείνο το σημείο, εκείνη την ώρα, λένε πολλοί άραγε πότε έγινε η αναγέννηση. Εκείνη την ώρα. Γιατί δεν μπορεί να δώσει ο Κύριος το πνεύμα το Άγιο σε κάποιον ο οποίος δεν είναι παιδί. Έτσι λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε το πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέει θα εκχαίω το πνεύμα μου, δηλαδή δεν του είχε δώσει το πνεύμα του και στους προφήτες? Εδώ πέρα ο Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Πώς το έκανε? Δια Πνεύματος Αγίου. Εδώ ανέστησαν νεκρούς, δηλαδή και στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε το Πνεύμα το Άγιο με κάποιους ανθρώπους, όπως είχαμε πει. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, εμφανίζεται για πρώτη φορά το Πνεύμα το Άγιο με σωματική μορφή. Εν είδη λέει περιστεράς. Είχε πει στον Ιωάννη τον πρόδρομο ο πατέρας ο Ουράνιος ότι σε όποιο δεις το πνεύμα να έρχεται και να μένει επάνω του, αυτός είναι ο βαπτίζων πνεύματι Αγίο. Και πράγματι είδε ο Ιωάννης το πνεύμα, λέει, και ήρθε σαν ένα περιστέρι και κάθισε πάνω στο κεφάλι του Ιησού την ώρα που ο Κύριος μας βαπτιζότανε στο νερό. Και λέει ο Ιωάννης, και εγώ είδα και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Πώς το είδες Ιωάννη? Είδε το Πνεύμα το Άγιο. Αν πείτε φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ για πρώτη φορά εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιο εν σωματική μορφή. Δεν το έχουμε ξαναδεί κάπου αλλού το Πνεύμα το Άγιο εν σωματική μορφή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού μέσα στη γραφή, δεν το έχω συναντήσει. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και ήρθε, λέει, το πνεύμα του με σωματική μορφή. Δηλαδή ήταν σαν ένα περιστέρι και ήρθε και κάθισε πάνω στον Ιησού μας Χριστό. Θα μου πείτε, ο Ιησούς Χριστός μιλούσε γλώσσες όπως οι Απόστολοι? Όχι. Και το παίρνουν πολύ αυτό, αλλά εμείς δεν χρειάζεται να λαλήσουμε γλώσσες. Να μην τα μπερδεύουμε, αδερφοί. Ο πατέρας ο Ουράνιος είπε στον Ιωάννη ότι ο πατέρας, λέει, δεν δίδει σε αυτόν το πνεύμα με μέτρο, και το κήρυξε ο Ιωάννης. Εμείς, λέει, ελάβαμε εκ του πληρώματος αυτού και χάρη αντιχάρη τους. Και αυτός τώρα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Χριστός μας. Αυτός που έλαβε πρώτος το Πνεύμα το Άγιο για να μας δείξει το δρόμο. Στη συνέχεια ο Κύριος μας, αδερφοί μου, θα τους πει ότι πρέπει να ζητάτε το Πνεύμα το Άγιο και αν πιστεύετε σε μένα, ποτάμια, λέει, ζωντανά θα ρεύσουν από την κοιλιά σας, η ζωή είναι αιώνιον. Θα γίνει δηλαδή μέσα σας μία πηγή τώρα που θα αναβλύζει στη ζωή την αιώνιο. Μυστήρια είναι αυτά, ε. Δεν είναι εύκολα να γίνουν κατανοητά. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος το λαμβάνει είναι ο μόνος που το καταλαβαίνει. Ο άλλος δεν το ξέρει. Και όταν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε πράγματα που δεν τα έχουμε δει, είναι σαν να προσπαθήσω να εξηγήσω τώρα πώς είναι η Γροιλανδία. Δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω να προσπαθήσω να σας εξηγήσω και πώς θα σας το εξηγήσω αφού δεν έχω πάει ποτέ και δεν την έχω δει. Μα δεν ξέρεις ότι, δεν έχεις διαβάσει, δεν έχεις ακούσει ότι εκεί έχει πάγους, ότι έχει αυτά. Ωραία, να περιγράψω ότι είναι ένα αυτό με πάγους, το περιγράφεις. Άλλο πράγμα όμως να πας, να το δεις, να νιώσεις το κρύο, να δεις εκεί τι ζώα υπάρχουν, να δεις αν υπάρχουν φυτά, να δεις αν υπάρχει θάλασσα κοντά, αν υπάρχουν βουνά, αν είναι πεδιάδα, πώς είναι τα παγόβουνα, πώς, αν υπάρχουν ποτάμια. Αν δεν πας εκεί και αρχίσουμε να λέμε τα δικά μας, δεν θα είναι σωστά οπωσδήποτε. Γιατί για να πούμε εκείνο το οποίο είναι σωστό και να το περιγράψουμε, για να περιγράψουμε κάτι ακριβώς, πρέπει να το δούμε. Άμα δεν το δούμε, πώς θα το περιγράψουμε? Από την περιγραφή του άλλου θα περιγράψουμε εμείς. Εδώ λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, ήρθε και έμεινε πάνω στον Ιησού μας Χριστό. Και είπε ο Κύριός μας στους μαθητές να περιμένετε, λέει, τώρα στην πόλη Ιερουσαλήμ και θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Αυτό τους είπε. Θα λάβετε δύναμη από ψηλά. Γιατί, λέει, όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο, έτσι τους είπε την ημέρα που αναλήφθηκε ο Κύριός μας για τον ουρανό. Να το διαβάσουμε αυτό από μέσα. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων. Να το δούμε αυτό, αδερφοί μου, πώς το είπε ο Παύλος, πώς το μας περιγράφει ο Λουκάς. Είναι στη σελίδα 960 και διαβάζω από το 3 εδάφιο. Εις τους οποίους και εφανέρωσε αυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρας και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του πατρός την οποία νικούσατε, είπε παρε μου. Διότι ο μεν Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω, ουχή με τα πολλά σταύτας ημέρας. Βλέπετε ποια ήταν τώρα η εντολή που έδωσε ο Κύριος μας στους μαθητές του πριν αναλυφθεί στον ουρανό. Αν δεν ήταν σοβαρή η εντολή, δεν την έλεγε τόσο έντονα στους μαθητές. Δηλαδή δεν τους είπε εδώ πέρα προσέχετε να αγαπάτε, προσέχετε να αγαπάτε τις γυναίκες σας, να σέβεστε τους άντρες σας, να εργάζεστε. Δεν τους δίνει τέτοιες συμβουλές εδώ. Τους δίνει κάτι το οποίο το έχουν πάρα πολύ ανάγκη οι μαθητές. Και αυτό, αδερφοί μου, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ενώ, λέει ο Κύριος μας, αυτές τις ημέρες, 40 ημέρες εμφανιζότανε στους μαθητές και τους έλεγε για τη βασιλεία του Θεού. Αυτές τις 40 ημέρες εμφανιζόταν ο Κύριος και τους έλεγε τη βασιλεία του Θεού, και συνερχόμενος, λέει, μετά αυτόν παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσει από Ιερουσαλήμ. Τους είπε λοιπόν να μην φύγετε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε. Είναι το ένα από τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να λάβει πνευμάγιο. Να περιμένει. Περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ εωσού λάβετε δύναμη εξ ύψους. Δεν σημαίνει επειδή εδώ ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στην Ιερουσαλήμ ότι πρέπει όλοι να πάμε στην Ιερουσαλήμ για να λάβουμε πνευμάγιο, αλλά να μένουμε μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα η Ιερουσαλήμ είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Μην απομακρύνεσαι από την Εκκλησία του Χριστού, μείνε μέσα σε αυτήν και να ζητάς από τον Κύριο να σε βαπτίσει με πνευμάγιο. Γιατί ο Κύριος θα σε βαπτίσει όχι μετά από πολλές ημέρες. Πολλοί έρχονται στον Κύριο και περνάνε μήνες, περνάνε χρόνια και δεν λαβαίνουν πνευμάγιο. Γιατί δεν λαβαίνουν πνευμάγιο? Δηλαδή είναι ψεύτικος ο λόγος που λέει εδώ ο Κύριος? Λέει ψέματα ο Κύριος εδώ? Ο Κύριος μας δεν είπε ποτέ ψέματα. Αντίθετα λέει, έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Ο Κύριος δεν λέει ψέματα ποτέ. Και όταν λέει εδώ ότι όχι μετά από πολλές ημέρες, σημαίνει μήνε στην Ιερουσαλήμ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε όλοι και να πάμε εκεί κάτω στην Ιερουσαλήμ για να λάβουμε πνευμάγιο. Για θα δούμε ότι ο Κύριος βάφτιζε σε όλες τις πόλεις και παντού βάφτιζε με πνευμάγιο. Δεν εννοεί λοιπόν να φύγουμε και να πάμε, γιατί τότε στην Κορίνθη δεν πήγανε στην Ιερουσαλήμ που λάβανε πνευμάγιο και τόσα χαρίσματα. Οι 12 στην Έφεσο δεν πήγαν κάτω στην Ιερουσαλήμ να λάβουν πνευμάγιο. Ούτε εκείνοι του Κορνήλιου στην Κεσάρια έλαβαν πνευμάγιο. Και πού ήταν ο Κορνήλιος? Εδώ λοιπόν λέει να περιμένετε να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Διότι τους είπε να λάβετε την επαγγελία του Πατέρα. Είναι υπόσχεση του Πατέρα αυτή, την οποία οικούσατε από μένα. Γιατί ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατι, εσείς όμως θα βαπτιστείτε εν Πνεύματι Αγίου, όχι μετά από πολλές ημέρες. Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός. Όποιος δεν τον πιστεύει το λόγο αυτό, δεν είναι αιτία ο κήρυκας, γιατί το λες εσύ, δεν το πιστεύω γιατί το λες εσύ, μα δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χριστός. Εάν απιστήσεις αυτό το λόγο, δεν απιστείς σε μένα. Στο κάτω κάτω εγώ δεν είμαι και άξιος λόγου, ένας άνθρωπος είμαι. Εάν όμως απιστήσεις το Χριστό, εσύ φταίς, δεν φταίει κανείς άλλος. Και εκείνοι λέει συνελθόντος ρώτησαν αυτόν, Κύριε, τώρα αποκαθιστάνεις τη βασιλεία των ουρανών. Τι κατάλαβαν αυτοί τι τους έλεγε ο Κύριος μας? Και ο Κύριος μας τους λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη δία αυτού η εξουσία. Και επανέρχεται πάλι στο Πνεύμα το Άγιο. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα γίνουμε λοιπόν μάρτυρες του Χριστού. Όποιος λαβαίνει το Πνεύμα του Χριστού γίνεται μάρτυρας του Χριστού. Πώς, τι έχουν πάθει οι άνθρωποι σήμερα? Λένε, εγώ είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Θεός? Αν δεν το πιστεύω αυτό, τότε τι μάρτυρας είσαι? Τίποτα δεν είναι. Τι μαρτυρείς δηλαδή? Μαρτυράς ότι υπάρχει ο Πατέρας αλλά δεν υπάρχει ο Υιός? Υπάρχει ο Πατέρας αλλά ο Χριστός δεν είναι? Δεν είναι τουλάχιστον αυτό που είναι? Και λέει εδώ πέρα, εσείς περιμένετε διότι θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Ποιο είναι το τελευταίο σημείο της γης? Μέχρι εκεί θα φτάσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου και η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αυτό τους είπε λοιπόν, να περιμένουν να λάβουν δύναμη. Δεν είχε έρθει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο όταν είπε ο Κύριος μας εκεί την ημέρα της μεγάλης γιορτής και τους είπε ότι εκείνο το ωραίο, φώναξε δυνατά ο Κύριος και είπε: όποιος πιστεύει σε μένα, όποιος διψά να έρθει και ασκεί δωρεάν, λέει, από το νερό αυτό της ζωής. Και καθώς είπε η γραφή, όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμοί το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Η ζωή είναι αιώνια. Τούτο λέει δε έλεγε περί του πνεύματος το οποίο έμελλον να λαμβάνω στις πιστεύοντες. Γιατί ο Ιωάννης γράφει το Ευαγγέλιο αργότερα, αφού έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το περιγράφει εκείνη τη στιγμή που γίνεται το γεγονός. Το περιγράφει πολύ αργότερα. Και μας ερμηνεύει ο Ιωάννης τι σήμαινε εκείνο το οποίο είπε ο Ιησούς Χριστός. Δεν το ερμηνεύουμε εμείς. Γιατί αν το ερμηνεύαμε εμείς θα λέγατε λες αυθαίρετα πράγματα. Αλλά το ερμηνεύει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού δια του Ιωάννη του Αποστόλου. Και λέει ο Ιωάννης, τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος του οποίου έμενε να λαμβάνω οι πιστεύσαντες, διότι δεν είχε ακόμα, λέει, επιπέσει επουδένα το Πνεύμα το Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν εδοξάστη. Δηλαδή δεν είχε έρθει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο όπως το περιγράφει εδώ στην Καινή Διαθήκη. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής και έρχεται με συγκεκριμένο τρόπο. Βέβαια, εάν ίσχυε αυτό το οποίο έκαναν οι Ισραηλίτες, οι οποίοι είχαν το χρηστήρι έλαιο και βάζανε πάνω, τότε δεν χρειαζόταν να κάνει όλη αυτή την ιστορία και τη διαδικασία εδώ ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος θέλει να δείξει πώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο ο Παράκλητος από τον ουρανό. Και μας περιγράφει η Γραφή και λέει ότι ενώ λέει ήσαν συνηγμένοι εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής, έγινε ένα ήχος δυνατός, δεν ακούμε πάντοτε τον ήχο, σαν άνεμος λέει βίος, γέμισε όλο τον οίκο όπου ήταν καθήμενοι και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Αυτό ήταν τώρα το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που λάβανε Πνεύμα Άγιο. Οι πρώτοι τώρα είναι οι Απόστολοι. Μα θα μου πείτε, δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο την ημέρα που ο Κύριος μας εμφανίζεται στους 12 εκεί, ήταν και ενεφύσισε, λέει. Έτσι έκανε με το χέρι του και φύσισε ο Κύριος και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο, αν την όν κρατείτε τις αμαρτίες θα είναι και κρατημένες και αν την συγχωρείτε θα είναι συγχωρημένες. Από εκεί λοιπόν το πήρανε πολύ και λένε άραγε εμείς συγχωρούμε. Και πάνε εκεί σε κάποιον ιερέα για να του συγχωρέσει. Δεν το λέει αυτό όμως το Ευαγγέλιο έτσι. Ο Κύριος τους είπε εσείς θα πάτε, πρώτα απ' όλα λάβετε Πνεύμα Άγιο και ενεφύσισε. Εκείνη την ώρα οι μαθητές τι λάβανε? Αυτό λένε τώρα πολλοί. Τι λάβανε οι μαθητές εκείνη την ώρα? Άρα εκείνη την ώρα βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο. Αν είχαν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, γιατί να τους πει μετά και γιατί να περιμένει ο Πέτρος μετά στο ανώγιο της Πεντηκοστής για να λάβει και αυτός Πνεύμα Άγιο? Ας πούμε ότι το ήξερε μόνο ο Πέτρος αυτό, αν και το ξέρανε κι άλλοι. Σίγουρα την προφητεία αυτή την ξέρανε κι άλλοι. Αλλά ο Πέτρος, αδερφοί μου αγαπητοί, βρίσκεται και αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανώγιο και λαβαίνει πνευμάγιο και λαβαίνει δύναμη και κηρύττει για πρώτη φορά το Χριστό δημόσια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι και ο Πέτρος εκεί. Τι σημαίνει αν την ον κρατείτε και κράτητε? Δηλαδή αν έρχεται ένας εκεί πέρα και μας ρωτάει. Γιατί εκεί λύνουμε και δένουμε. Αυτή την εξουσία μας έχει δώσει ο Κύριος. Όταν έρχεται εδώ πέρα ένα πρόβατο, ένας άνθρωπος του Θεού και ρωτάει από μας, έρχεται στους πρεσβυτέρους και μας ρωτάει. Συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μου. Του λέμε τι έκανες? Έκανα βαριά πράγματα. Μετανόησες? Του λέμε. Μετανόησα, λέει. Θα το ξανακάνεις? Όχι. Είσαι συγχωρεμένος. Δεν το συγχωρούμε όμως εμείς, γιατί εμείς πληρώσαμε την αμαρτία του. Απλά του βεβαιώνουμε ότι ο Κύριος τον συγχώρεσε. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι συγχωρούμε αμαρτίες. Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Και τι σημαίνει όταν λέει πάλι ότι εάν την όν δεν συγχωρείτε, είναι τις κρατάτε, είναι και κράτητε, λέει. Και αυτό το ίδιο είναι. Έρχεται και μας λέει, είχα κάνει αυτή την αμαρτία, είχα πάει με εκείνη τη γυναίκα. Μετανόησες? Όχι, λέει, γιατί θέλω να ξαναπάω. Δεν σε συγχωρεί ο Κύριος, του λέμε. Μα εγώ θέλω τώρα να με συγχωρέσει και να ξαναπάω μετά. Δεν έχει σκοπό να την παρατήσει ή συνεχίζει να συζεί και έρχεται και μας ρωτάει, με συγχωράει ο Κύριος? Του λέμε, σε συγχωράει, αλλά πρέπει να την παρατήσεις αυτή. Μα εγώ τι θέλω? Άμα τι θέλεις, δεν σε συγχωράει. Εκεί τώρα τον άνθρωπο το δένουμε. Αυτό είναι που λέει ότι αν δέσεις επί της γης θα είναι δεδεμένο και στον ουρανό. Τον δένουμε τον άνθρωπο. Του κάνουμε γνωστή την αμαρτία του. Και του λέμε σαν λειτουργή του Κυρίου, του λέμε, αγαπητέ, από τη στιγμή που δεν αφήνεις την αμαρτία, η αμαρτία είναι πάνω σου. Αυτός ο λόγος τώρα που του λέμε εκείνη την ώρα θα τον κρίνει εκείνη την ημέρα. Εάν ο άνθρωπος μας ακούσει και μετανοήσει, θα σωθεί. Εάν δεν μας ακούσει, θα χαθεί. Αυτή είναι η εντολή που μας έδωσε ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έχουν έρθει πολλές φορές άνθρωποι και μας ρωτάνε για αυτό το πράγμα. Δεν τους συγχωράμε εμείς όμως τις αμαρτίες, ούτε τους βάζουμε κάτω ένα πετραχύλι εκεί και λέμε έλα εδώ για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Τι λέει τέτοιο πράγμα πουθενά μέσα σε γραφή? Εάν την ον κρατείτε και κράτητε. Γιατί οι άνθρωποι του Θεού ξέρουν το λόγο του Θεού και δεν λένε στον άνθρωπο ψευτιές. Δηλαδή αν πάω εγώ τώρα και είμαι λειτουργός του Κυρίου και έρχεται εκεί πέρα μία γυναίκα και θέλει να την ξαναπαντρέψω ενώ είναι χωρισμένη. Και με ρωτάει, με συγχωράει ο Κύριος αν πάω να ξαναπαντρευτώ? Εάν τώρα εγώ της πω ότι πήγε να ξαναπαντρέψω, δεν πειράζει, σε συγχωράει ο Κύριος. Δεν είμαι εργάτης του Κυρίου εγώ τότε. Γιατί δεν κάνω αυτό που λέει ο Κύριος. Κάνω αυτό που λέει το μυαλό μου. Κάνω αυτό που λέει η θρησκεία μου. Κάνω αυτό που λέει εκείνος ο οποίος με πληρώνει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας πληρώνει κανένας. Οι εργάτες του Ευαγγελίου δεν πρέπει να πληρώνονται. Για να είναι ελεύθεροι, να κηρύξουν ελεύθερα το Ευαγγέλιο. Και να πούνε ότι αυτό είναι αμαρτία. Αυτός ο λόγος λοιπόν που θα πούμε εκείνη την ημέρα έχει εξουσία. Και δένει τον άνθρωπο. Όπου και να πάει τότε, δεν του λύνεται αυτή η αμαρτία. Δηλαδή αν έρθει ένας άνθρωπος και του πούμε ότι, αγαπητέ, δεν επιτρέπεται εσύ να συζείς με αυτή τη γυναίκα, πρέπει να την παρατήσεις και φύγει από μας, γιατί αλλιώς θα χαθείς. Και φύγει μετά από μας και πάει σε ένα άλλο λειτουργό μιας άλλης εκκλησίας. Και του πει άλλος λειτουργός: όχι αγαπητέ, μη έλα εδώ να σε συγχωρέσω εγώ. Του κάνει και μια προσευχή κιόλας. Και αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί να συζεί παράνομα. Εσείς τι λέτε, θα σωθεί αυτός ο άνθρωπος? Όχι. Δεν έχει ισχύ ο λόγος του εργάτη του δόλιου, γιατί αυτός είναι δόλιος εργάτης. Δολιεύεται την ψυχή του ανθρώπου για να πάει στην κόλαση. Ο τίμιος εργάτης του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος του Θεού, θα του πει: όχι αγαπητέ, δεν μπορείς να συζείς παράνομα με αυτή τη γυναίκα, πρέπει να την παρατήσεις. Αυτό θα του πει. Εάν τώρα του το πει ο εργάτης του Θεού, 200 άλλοι εργάτες και να ευρεθούν και να του πούνε: όχι, μην ακούς, είσαι συγχωρεμένος, δεν συγχωριέσαι, είναι δεμένος μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, ο εγκεκριμένος, ο καθαρός, του είπε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό όταν ακούτε το λόγο του Θεού από τους ανθρώπους του Θεού, με την εξουσία που δίνει ο Κύριος βάσει του λόγου του Θεού, να υπακούτε και να μην ακούτε αυτούς οι οποίοι δεν φοβόνται το Θεό, να ακούτε αυτούς οι οποίοι τρέμουν το λόγο του Θεού και φοβόνται τον Κύριο και λένε την αλήθεια του Ευαγγελίου, σε αυτούς να υπακούετε. Και τους είπε λοιπόν, ενεφύσισε και τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο. Εάν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο, τότε γιατί να περιμένουν την ημέρα της Πεντηκοστής να λάβουν ξανά Πνεύμα Άγιο? Θα μου πείτε, τι λάβανε εκείνη την ώρα? Την αναγέννηση δεν ήταν γραμμένο το όνομά του στο βιβλίο της ζωής? Δεν τους είχε πει μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαίρεστε διότι τα ονόματα σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής? Τι έγινε τότε εκεί? Πράγματι ήταν γραμμένο το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, αλλά εκείνη την ώρα, αδερφοί, το Πνεύμα του Άγιου που είναι φύσης ο Κύριος είναι όπως ο άνεμος πνέει. Γνώρισαν τον Ιησού Αναισθημένο, πίστεψαν στον Αναισθημένο Ιησού Χριστό και θα λέγαμε έχουν πλέον την αναγέννηση με τη μορφή της Καινής Διαθήκης τώρα, με ολοκληρωμένο το έργο του Θεού, όπως λέει ότι αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αυτή η Ανάσταση του Χριστού μας έδωσε τη ζωή την αιώνιο. Γιατί ο Κύριος πλήρωσε τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Απέθανε δια τας αμαρτίας μας και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει. Και εμείς που πιστεύουμε ότι αναστήθηκε, ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και μας δικαιώνει ο Θεός. Και είμαστε οι νύμφοι του Ιησού Χριστού τώρα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές περιμένουν. Ενεφύσισε ο Κύριος, είναι όπως ο άνεμος πνέει και τη φωνή αυτού ακούς, αλλά δεν ξέρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Και μετά περιμένουν να λάβουν την επαγγελία του Πατέρα. Αν θα μου πείτε, τι χρειάζεται αυτό? Ο Κύριος είπε, συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω εγώ, παράκλητος δεν θέλει έλθει. Συμφέρει δηλαδή να έλθει, να φύγω εγώ και να έχετε τον παράκλητο. Γιατί? Και μας το ερμηνεύει η Γραφή, διότι θα είναι, λέει, με θυμόν και μέσα σας θα είναι και εν ημίν θελείστε. Έρχεται δηλαδή τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται απλά πάνω μας, αλλά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί και κυριαρχεί όλο το σώμα μας. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο μάθημα. Γιατί χρειάζονται οι γλώσσες? Γιατί να μην κάνει κάποιο άλλο τρόπο ο Θεός και να δώσει το Πνεύμα το Άγιο με ένα άλλο τρόπο? Έχει σημασία. Ό,τι κάνει ο Θεός είναι σοφό, είναι συνετό. Έχει σκοπό, έχει σημασία, δεν κάνει τίποτα τυχαίο ο Θεός. Λέει λοιπόν η Γραφή ότι θα είναι μέσα σας. Θα γίνει τώρα το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και θα έρθει να κατοικήσει μέσα μας τώρα, σε ολόκληρο το σώμα μας κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μετά. Και εσείς λέει είσαστε κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Μέσα δηλαδή σε αυτό το σώμα τώρα έρχεται και κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτό το πράγμα, δεν είχε συμβεί ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή είναι η διαφορά της Καινής Διαθήκης τώρα η μεγάλη. Ότι το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται πάνω στον πιστό κάνει το σώμα του πιστού ναό του Αγίου Πνεύματος. Ναό σημαίνει κατοικητήριο. Εκεί δηλαδή ναός τι ήτανε? Το μέρος που κατοικούσε ο Θεός. Για τους ιδωλολατρικούς ναός ήταν το μέρος που, που ήταν το άγαλμα του τάδε Θεού. Για το ζωντανό άνθρωπο όμως είναι το μέρος που κατοικεί ο ζωντανός Θεός. Το ποιος είναι αυτός? Το σώμα μας. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος, όπως είπε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου». Έτσι λέμε και εμείς, ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο και παρακαλάμε τον Κύριο να έρθει να κατοικήσει μέσα μας και να γίνει το σώμα μας τώρα κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Θα τα δούμε αυτά όμως με τη χάρη του Κυρίου μας στο επόμενο, να δούμε τη σημασία πως ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στην Καινή Διαθήκη, ότι είναι για την ύμφη, για την Εκκλησία, και θα δούμε πόσο θα μείνει και αν θα μείνει για πάντοτε. Θα τα δούμε αυτά με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.